Bianca, care o să ne povestească cum s-a îndrăgostit ea de meseria ei de artist și ce lucruri frumoase face.
Dezvoltare profesională de pe podcast cu Mihaela și Georgiana. Hai să începem!
Salutare! Salutare, sunt Mihaela de la LUNIF
și Georgiana de la Academia de Instalații.
Astăzi avem alături de noi, pentru dezvoltarea ta profesională, un invitat foarte important, Bianca, care o să ne povestească cum s-a îndrăgostit ea de meseria ei de artist și ce lucruri frumoase face.
Salut, Bianca!
Salut, salut și mulțumesc pentru invitație. Eu sunt Bianca și sunt artistă. Mai exact, sunt ilustratoare și lucrez cu ilustrație de carte pentru copii și ocazional cu ilustrație pentru jocuri. Sunt absolventă a Facultății de Arte și Design din Timișoara. Recent am încheiat și un doctorat. În prezent fac artă.
Cum ai ajuns la artă?
Poveste lungă. De când eram mică mi-a plăcut să desenez. Totdeauna eram înconjurată de hârtii și creioane. Desenam pe tot ce prindeam. Și întotdeauna am știut că vreau să fac și mai departe artă atunci când o să cresc. Am ajuns la Facultatea de Arte printr-o recomandare de la o doamnă profesoară care m-a încurajat să urmez acest traseu. Și căutând am ajuns la Timișoara. Acolo m-am simțit chemată, acolo mi s-a părut cea mai bună oportunitate. A fost un mare risc pe care mi l-am asumat pentru că am plecat foarte departe de casă. Eu sunt din Constanța și practic am fugit la celălalt capăt al țării. A fost o decizie extraordinară, a fost probabil cea mai bună decizie din viața mea de până acum.
Povestește-ne puțin, eu înțeleg în felul următor. Noi astăzi, sau mă rog, una din perspectivele discuției este să înțeleagă cei care ne ascultă, mai ales tinerii la început de drum, cât de important este să-ți vocația. Dar bine că mulți dintre noi până să ne descoperim vocația e un drum destul de lung. Să-i spunem așa, să urmăm ceea ce ne place, să fim atenți la noi, poate cumva toată viața. Poate asta ar fi o întrebare bună pe care tinerii la început de drum, nu neapărat după facultate, poate chiar înainte de facultate, că vedem foarte, foarte clar în zilele noastre că sunt foarte mulți care renunță la studiile pe care le încep. Nu zic că neapărat acum, știu și eu atunci când făceam facultatea, noi am intrat la facultate vreo 50 ceva de oameni și am terminat vreo 100. Deci e clar că abandonul în zona asta de studii universitare este destul de mare în rândul tinerilor. Pierd drumul din diverse motive, ca să nu le punctăm. Alții nu reușesc să se susțină în cadrul facultății, alții își dau seama ulterior că ceea ce au crezut că le-ar plăcea, de fapt nu le place și că nu este ceea ce și-ar dori să facă pe mai departe și atunci renunță și încep ori o altă facultate, ori de cele mai multe ori din experiență am văzut că nu mai încep deloc, intră în câmpul muncii și odată ce intri în câmpul muncii, ți găsești o persoană, faci un copil, nu știu, faci un credit sau eu știu ceva care te constrânge, e foarte greu să mai renunți la rutina de zi cu zi și anume partea asta de muncă sau mă rog ce ți-aduce, să renunți la ceea ce ți-aduce venit pentru că ești constrâns de ce ai în spate, de ce car pe umeri, să spunem așa, și mulți dintre ei nu se mai reapucă, să spunem așa, de facultate și rămân într-un cerc. Eu aș spune astăzi un cerc vicios, dar bineînțeles că îți trebuie și curaj să rupi pisica, să zici, băi, eu de astăzi mă uit înainte și mi-ar plăcea ca pe viitor sau până ies la pensie sau pentru următorii 10 ani mi-ar plăcea să fac următorul lucru și atunci îmi direcționez toată energia exact către respectiva profesie. Dar acum să ne venim la tine și spuneai că a fost un pas riscant, dar astăzi îți dai seama că de fapt a fost cel mai important pas pentru tine ca să te poți dezvolta pe ceea ce îți place să faci cel mai mult și cu toții știm că atunci când facem lucrurile de plăcere, din dragoste, cu pasiune, acolo se întâmplă magie și anume ne cam iese tot. Sau dacă nu ne iese tot din prima, ne iese din a doua, din a treia. nu renunțăm așa ușor și nu este că atunci când faci ceva, când vii împovorat și spui, ah, astăzi iarăși o zi de muncă, nu-mi place ce fac, acolo renunți din prima, nu mai. Mai mult decât atât, că îți pică și cerul pe tine, aș putea spune, pentru că de cele mai multe ori când facem greșeli sau lucrurile nu ies așa cum ne-am propus și nici meseria pe care o facem sau o performăm nu este cea pe care ne-o dorim, pierdem curajul în noi sau ne pierdem foarte tare încrederea în noi și considerăm că nu suntem la fel, nu suntem pregătiți, considerăm că nu o să putem niciodată ajunge unde ne-am propus, considerăm că suntem plafonați, considerăm că nu putem și tot așa. Gânduri și gânduri ne trec prin cap. Acum, având în vedere că tu ai trecut prin perspectiva asta cumva și ți-ai asumat riscul, e adevărat, la o vârstă în care cel mai probabil a existat susținere în spate, susținerea părinților, este adevărat, dar totuși ți-ai asumat un risc. Trecând prin toată treaba asta, ce le-ai spune tu celor la început de drum astăzi, cărora le e frică să-și asume acest risc? Vor să rămână acolo în zona de confort, la căldurică.
Nu putem să ignorăm faptul că este nevoie, clar, de un sistem de susținere, de un suport din partea părinților. Un suport financiar este clar, este important. Dar atâta timp cât există pasiune și atâta timp cât cineva și-a găsit acea bucățică de dorință de a face ceva, atâta timp cât te ții cu dinții de ea și nu accepți un compromis, sunt convinsă că există o cale. Vor fi momente grele, vor fi zile grele, vor fi zile în care vrei să renunți și zici că nu merită, de ce mă chinui atât, de ce fac atâta și nu ajung nicăieri. Dar muncind pentru acel vis, pentru acea sămânță de adevăr propriu, cred că fiecare își va găsi într-un fel așteptat sau neașteptat chemarea. Visele nu cred că se împlinesc întotdeauna așa cum crezi la început. Nici eu n-am crezut că o să ajung ilustratoare sau că să fac cărți pentru copii sau ilustrații de joc. Nu acesta era planul. Dar prin noroc, prin șansă, am ajuns probabil la cel mai bun rezultat în cazul meu și cred că fiecare va ajunge la acest rezultat atâta timp cât nu renunță și caută căi pentru a ajunge la linia de finish.
Adică consecvență și perseverență.
Exact. Și hotărâre și un pic de încăpățânare.
Un pic de încăpățânare și nebunie, corect.
Exact.
Apropo de ce povesteai mai devreme, aș vrea să-i asigur pe cei care au tendința de a spune gata, de mâine nu mai fac treaba asta, dacă faci acel lucru din pasiune, a doua zi când te vei trezi din pat, poate a treia zi să spunem, vei reveni la ce făceai dinainte, pentru că te cheamă lucrul respectiv și tu pe el și el pe tine. Așa se întâmplă. Acum, indiferent de ceea ce facem, că suntem ingineri, că suntem arhitecți, că suntem, nu știu, designeri, că vindem la nu știu ce magazin, absolut orice meserie are la bază dorința de a merge cât mai sus. Și că vorbeam de vândut la un magazin, un lucru pe care, mă rog, eu respect absolut orice meserie. Știți că există persoane care îți aruncă așa produsele, da? Și acele persoane care îți iau punga pe care ai cumpărat-o și ți-l aranjează frumos în pungă, să încapă toate într-o pungă. Cam asta este diferența între omul care iubește ceea ce face și omul care vine la muncă ca să mai treacă o zi sau ca la sfârșit de lună să primească un salariu. Mi-aș dori tare mult ca toată lumea să-și găsească scopul și direcția, pentru că cel mai probabil n-ar mai exista aceste frustrări.
Iată, am observat că ai avut niște momente grele în care ai vrut să renunți. Ai putea să ne povestești un pic despre unul dintre ele și cum ai reușit să treci peste?
Nu pot să zic că am avut momente chiar atât de grele încât să nu știu ce să fac în continuare, dar au fost momente de slăbiciune. Au fost chiar materii în cadrul facultății în care stăteam înainte de examen. Noi nu aveam examene scrise neapărat, ci trebuia să facem lucrări. Și stăteam până la 2-3 dimineața și scoteam lucrări, că trebuia să merg la examen. Și făceam lucrările și plângeam și ziceam că eu nu mai vreau. și că era foarte mare stresul și foarte mare volumul de muncă. Dar după ce acestea treceau, cumva lucrurile nu erau atât de negre și acea încăpățânare de ok, hai că mai e și hobby-ul ăsta, hai că mai trec și peste asta, m-a ajutat cumva să depășesc momentele. Și am realizat că momentele sunt grele doar atunci când există în prezent. Odată ce ai trecut de ele, odată ce a trecut o săptămână de la examen, odată ce a trecut o lună, un an, realizez că n-au fost până niște rampe de lansare, doar un hop peste care să sar ca să ajungi mai sus.
Acum spuneai că ai ajuns ilustratoare. Hai să spunem un pic ce înseamnă ilustrator, ce înseamnă ca și caracteristică de activitate și poate un pic ne spui și ce lucrări ai tu și putem să arătăm ce faci ca și activitate.
Momentan aș vrea să precizez că sunt la început de carieră, doar proiectele sunt încă micuțe și puține, dar ca ilustrator uneori ajungi să faci de toate. Eu mă caracterizez drept o ilustratoare de cărți pentru copii. Am făcut proiecte pentru persoane din străinătate, câteva și în țară. Și așa cum am zis, am făcut și ilustrații pentru jocuri, pentru personaje, decoruri, de toate. Și pe lângă am făcut și logo-uri și ilustrații de revistă și manuale, tot ce s-a prins. Un proiect chiar am o cărticică, am venit cu temele de acasă. Aceasta, de exemplu, este o cărticică dintr-o serie de la Yorkshire Publishing din America, pe care am avut șansa să o ilustrez acum câțiva ani. Și am avut și proiecte personale care încă n-au ajuns pe piață, dar sper să ajungă în câțiva ani. Ca și ilustrator, din punct de vedere al jobului, cred că trebuie să înveți să comunici. Noi artiștii suntem așa un pic mai retrași noi, mai noi și foaia de hârtie. Și tindem, sper să nu vorbesc în numele tuturor, dar tindem să fim mai puțin comunicativi. Este un skill esențial, totuși, pe care trebuie să ne-l asumăm ca să putem comunica cu cel care are nevoie de ilustrația noastră și să înțelegem ce dorește persoana respectivă de la noi. Și odată ce reușești să creezi această legătură cu comentarul, ții o lucrare care nu bucură doar ochiul, consideră o bucură și sufletul. Și mai ales prin faptul că persoana care a comandat obține ceva ce și-a închipuit poate, dar n-a văzut la propriu până acum. Este nevoie de o responsabilitate, de asumarea unei responsabilități, să duci la capăt proiectul și să faci tot ce ține de tine ca să iasă așa cum trebuie.
Și acum, veșnica întrebare a multor părinți este: în această meserie, cum faci banii? Este singurul lucru pe care îl faci sau cum combați tu această idee?
Aș vrea să zic că se poate trăi din artă și se poate, dar este un pic mai dificil. Depinde cât de hotărât ești și cât de dispus ești să faci anumite compromisuri. Să trăiești doar din arta pe care vrei să o faci, să ilustrezi doar ce vrei, este destul de greu. Așa că dacă vrei să trăiești din artă, probabil va trebui să iei și proiecte care nu sunt atât de interesante, de plăcute. Dar întotdeauna există și alternativa de a avea un al doilea job, part-time sau full-time, care să te susțină financiar, ilustrația sau arta să fie în completare. Eu am practicat acest lucru în timpul facultății. Practic, facultatea era ca un job full-time și pe lângă aceasta mai făceam și proiectele și atunci am văzut că era o dinamică destul de interesantă și plauzibilă. Am comunicat de-a lungul timpului și cu alți artiști mai consacrați în domeniu și spun același lucru, mai ales în România e destul de greu să trăiești din artă, din ilustrație. Nu este imposibil, mai ales dacă ai și un sprijin sau poate dacă ești căsătorit și ai un partener care te poate susține. Poți trăi din artă, cu riscurile de rigoare.
Și spuneai tu că un artist are nevoie de comunicare. ca să trăiască din această meserie, mai spunea că ar mai avea nevoie și de avea și proiecte care nu îi plac. Totuși, ca să ajungă să le facă, ce crezi că ar mai avea nevoie, fie ca acțiune, fie ca competență, astfel încât să ajungă acolo, la proiectele respective? Ce mai trebuie?
Cred că este nevoie și de un anumit skill de adaptare. Să încerci să vezi ce are piața, ce se găsește pe piață, cum poți accesa acele joburi care există pe piață. În prezent, cred că avem un avantaj foarte mare prin site-urile de specialitate de freelancing, care ne permit să accesăm clienți din toată lumea, nu doar din zona noastră. Poate anumite skill-uri digitale sunt necesare pentru a te promova, să știi cum să-ți faci reclamă pe Instagram, pe Facebook, pe alte site-uri, cum să-ți faci un profil online. Sunt multe abilități micuțe de care ai nevoie, dar care se pot învăța.
Tu așa îți găsești clienții prin aceste site-uri de freelancer?
Da, o parte dintre ele, o parte dintre proiecte au fost realizate printr-o astfel de platformă. Am mai avut și norocul, unul dintre proiectele mele de suflet, care încă este în derulare, a început printr-un mesaj pe Instagram. Persoana care dorea să facă acel proiect mi-a văzut probabil lucrările postate și a zis: hey, am proiectul ăsta, vrei să lucrăm împreună? Și acela a fost probabil unicul proiect prins printr-o astfel de platformă de social media și nu oficială, dar se poate întâmpla. Deci cu cât suntem mai vizibili, cu atât șansele cresc.
Ai avut proiecte pe care le-ai refuzat?
Au fost și proiecte pe care le-am refuzat.
Ne povestești de ce?
De cele mai multe ori erau proiecte care nu se potriveau ca și stil. Autorul, să zicem, sau comanditarul dorea un anumit stil pe care eu nu-l practicam. Ori la fel foarte des se întâmpla să nu am timpul necesar, să nu fie perioada optimă pentru a accepta un proiect. Cred că am refuzat vreun proiect pe motive morale, etice sau ceva să mă surprindă atât de tare și să zic: nu, eu nu doresc să fac asta. Cele mai multe au fost probleme tehnice, ca să le zicem așa.
Ne poți spune un pic și despre planurile tale de viitor?
În viitor îmi doresc să public cărți pentru copii cât mai multe și cât mai diverse. Asta este visul meu, curent, să devin un ilustrator profesionist de cărți pentru copii. Și mă interesează și zona jocurilor de masă, să le spunem așa, de societate. Posibil jocurile video sunt tentante, deși încă n-am ajuns în acea zonă. Și de asemenea am și eu un interes în zona educațională. În timpul doctoratului am ținut ore pentru studenți în calitate de asistent și a fost o experiență foarte, foarte interesantă și foarte, foarte nouă în acea perioadă a vieții și mi-aș dori mai departe să continui în paralel și pe această zonă a educației universitare.
Mai am o întrebare în ceea ce privește partea asta de ilustrare cărți pentru copii și aș vrea să te întreb, există anumite considerente sau anumite lucruri de care ții cont astfel încât ilustrația să fie cât mai atractivă copilului sau, eu știu, există astfel de puncte pe care le urmărești? Să fie cât mai atractivă, să fie cât mai inteligibilă, să fie cât mai să înțeleagă copilul, nu știu, din ilustrație, ce urmează să-i citească părintele și tot așa. Eu îi citesc fetei mele și ea nu știe, are 5 ani, nu știe să citească și în momentul în care eu îi citesc, ea se uită pe poză și reface tot traseul. Îi zic eu că e o carte ilustrată foarte, foarte bine, că fiecare ilustrație acaparează tot ceea ce este în partea scrisă și îmi place că copilul nu închide ochii și ascultă, el este ascultă atent și urmărește ceea ce eu îi povestesc prin ilustrația pe care o are pe pagina imediat următoare. Tu ții cont de treaba asta sau e o chestie impusă să se țină cont de treaba aceasta?
Sunt niște reguli, niște norme foarte, foarte concrete în domeniu, în această privință. Ironic, chiar teza de doctorat pe care am scris-o este despre ilustrații de carte pentru copii și era un capitol cam atâta despre toate aceste lucruri pe care trebuie să le facem ca ilustrația noastră să ajungă așa cum trebuie la copii. Da, se ține cont de vârsta copilului. Cărțile pentru copii sunt de cele mai multe ori împărțite pe categorii de vârstă, de la 0 la 2 ani, de la 2 la 4, de la 4 la 6 și tot așa. Și fiecare categorie are specificul ei. Culorile folosite, formele folosite, cât de complexe sunt ilustrațiile, inclusiv textul, cât de mult text are fiecare pagină și cât de mult din pagina respectivă este acoperită de text. Sunt foarte, foarte multe aspecte care trebuie să luate în considerare. Durează până le înveți, nu le nimerești întotdeauna, nu este ceva ce înveți, ce cunoști natural. Sunt, până la urmă, lucruri tehnice, dar odată ce le stăpânești, se deschide un nou univers. Comunicarea ilustratorului cu copilul se face destul de direct. Noi prezentăm copilului acea lume din carte, dar în același timp noi trebuie să apelăm și la adult, pentru că ne place sau nu ne place, adultul este cel care în cele din urmă trebuie să cumpere acea carte din librărie. Noi ca artiști trebuie să vedem cum împăcăm și capra și varza, să mulțumim și copilul, să mulțumim și părintele în cauză.
Ai avut clienți mai dificili care au refuzat desene care le-ai propus sau care au impus anumite stiluri, nu, de stil mai povestit, dar, nu știu, culori sau altceva?
În general, am observat că autorii sunt destul de deschiși la interpretarea artistului. Clar, există anumite puncte pe care aceștia doresc să le fixeze, cum să arate poate un anumit personaj sau cum să arate, dar nu cred că am avut vreodată un autor care să zică nu, eu așa vreau și să nu se clintească deloc dacă era necesară poate o anumită schimbare.
Dacă ar fi ca cineva să-și dorească să ilustreze o carte, la ce ar fi bine să se gândească?
Ar trebui să se hotărască ce dorește, să aibă o viziune cât de cât clară a ceea ce dorește să obțină de la ilustrator. Când autorul deja își cunoaște povestea bine și știe cumva cum vrea să arate și ilustrația, comunicarea se face destul de rapid. În lipsa acestui lucru, cumva este necesară un fel de ședință în care artistul vine cu idei, autorul zice da sau nu, mai autorul vine cu idei și poate fi un proces destul de lung dacă autorul nu este hotărât. Sau există și alternativa ca autorul să decide să lase totul la latitudinea artistului și atunci din nou este un scenariu pozitiv.
Noi cum am mâncat împreună și asta este pentru cei care ne ascultă, pentru că Bianca m-a ilustrat și una dintre cărțile mele care va apărea în curând. Una dintre întrebările pe care mi-aduc aminte că mi le-ai pus era: ce desene vrei? Mari? Mici? În ce col să se apară și așa mai departe? Ce alte lucruri mai întrebi în general autorul ca să-ți fie ție clar, să-ți orientezi lucrarea?
Sunt și multe aspecte tehnice pe care sunt obligată să le întreb. Dimensiunea cărții, în primul rând. Cartea poate fi de 10 cm sau de 30. Cât de mult ilustrația trebuie să acopere pagina? Trebuie să fie o pagină complet ilustrată sau doar câteva desene mici prin colț? Și bugetul este un aspect important. Eu, de exemplu, pot mula un proiect astfel încât să încapă în bugetul autorului dacă acesta este restrâns. Sau, în contră, pot să extind ca să fac cât mai multe lucruri pentru cât este alocat. Aș mai zice și un alt aspect important este textul, cât de mult text este, cât de mare va trebui să fie cartea la final, ca număr de pagini. În momentul de față asta Asta mi-amintesc.
Înainte să trecem la altă întrebare, pentru că o să fac așa o turnură de subiect, ca să închidem poate această oare, spune-ne, te rog, cum ajung oamenii la tine?
Cred că cea mai ușoară variantă este pe Instagram. Pe contul meu de Instagram am și un Linktree. În descriere este un link cu e-mailul meu, cu alt portofoliu mai vizibil și acolo chiar și direct pe Instagram se pot trimite mesaje. Contul meu de Instagram este Eva Rabbit. Este un nume ales acum mult timp, care rămâne însă cumva un alter ego artistic.
Acum aș vrea să revenim cu ideea cu care noi pornisem la început legată de activitatea aceasta artistică și ilustrații. Sunt suficient de mulți artiști care nu ajung să facă studii. Este neapărat necesar, se poate și fără aceste studii, sau cum ajută studiile astfel încât să faci să ai o performanță mai bună în acest domeniu?
Clar se poate ajunge la un nivel destul de ridicat și fără studii. Depinde de fiecare persoană cât de mult se poate autoeduca. Însă, cred că o facultate sau niște studii superioare în domeniu te ajută să ai o viziune mai largă. Pentru că tu, atunci când încerci să înveți de unul singur, tind să te axezi doar pe direcția pe care o vrei, doar în domeniul pe care îl vrei. În schimb, facultatea îți oferă un evantai mai mare de subiecte pe care le poți aborda. Înveți și artă clasică, înveți și pictură, poate înveți și gravură și multe alte tehnici, multe alte subiecte care te pot ajuta să ți dezvolți mai departe abilitățile personale și să nu rămâi fixat într-o zonă micuță.
Tot în această direcție, cu artiști pe care le vedem pe stradă și tot felul de tablouri pe care le vedem în supermarketuri, în magazine care sunt de decorațiuni. Și dacă am ascultat criticii, ne-ar recomanda să nu achiziționăm de acolo. Care este perspectiva ta sau cum poate să facă un om diferența dintre artă și o producție în masă?
Depinde foarte mult dacă vrem neapărat acest lucru. Clar, există un farmec aparte atunci când achiziționezi o lucrare special făcută pentru tine sau o lucrare unicat, realizată de un artist care are propriul său magazinaș. Dar contează ca fiecare să-și înfrumusețeze viața și casa așa cum vede de cuvință. Nu contează de unde își obține neapărat obiectele, atâta timp cât acestea îl bucură.
Mă bucură foarte mult, rar am întâlnit persoane, artiști, care să spună acest lucru, ceea ce dă într-adevăr un semn de întrebare și da, în general, când privești o lucrare, indiferent care este ea, frumusețea constă în emoția care ți-o trăiește.
Eu personal pictez, eu sunt inginer, n-am studii în direcție, eu pictez, e ceva nativ, să-i spunem așa, pictez și în acril, și în ulei, fac pe pânză ce mă taie capul sau, reproduc anumite lucruri pe care le văd undeva și spun, mi-ar plăcea și mie să fac treaba asta. Dar uite, întrebarea Mihaelei e de bună augur, nu mi-am pus niciodată întrebarea ce ar zice un artist dacă mi-ar vedea, tablourile.
Cred că arta, pentru mine cel puțin, rolul artei este de a bucura, de a te face să spui anumite întrebări, de a exista ca obiect de sine stătător. Da, poate fi monetizată sau eu aș putea zice arta este valabilă, este doar aceea făcută de artist, că trebuie să-mi văd lucrările, dar nu. Arta înseamnă ceva diferit pentru fiecare persoană. Pentru cineva un tablou luat dintr-un supermarket poate avea aceeași valoare ca un tablou luat de la un artist. Iar pentru alții, tablourile făcute de artiști pe care îi admiră sunt de nereprodus și acelea sunt speciale în modul lor.
Deci ce vrei să ne spui este că treaba asta cu arta e relativă. Ține de fiecare în parte.
Asta cred că este un element adânc inserat în, în conceptul de artă. Arta depinde de privitor.
Nu e ceva care vrea să ne spui astfel încât să exemplifici activitatea ta sau să, ce ai vrea tu să transmiți celor care ne ascultă?
Dacă avem părinți printre cei care ne ascultă în acest moment, aș vrea să vă spun, să vă sugerez să le oferiți copiilor cât de multă artă în orice fel de în orice fel de mediu. Că este vorba de cărți pentru copii, că este vorba de vizite la muzeu sau vizite la expoziții. Lăsați-i pe cei mici să descopere lumea artei și să plece în viață cu o viziune mai frumoasă. Iar pentru cei care nu se încadrează în această categorie, luați-vă puțin timp și explorați locuri artistice, cum am zis, muzee sau expoziții, sau intrați într-o librărie și frunzăriți cărțile cu imagini și găsiți ceva frumos în fiecare.
Mă duce cu gând de ceea ce spui tu, că arta este o formă de relaxare.
Este o formă de relaxare și este o formă de învățare. Este ceva ce cred că ne poate bucura la cu orice ocazie.
Și dacă ar fi să mai spui ceva și pentru cei care sunt artiști la început de drum sau care visează să devină, orice le mai spune?
Le spune să muncească, să nu înceteze niciodată să deseneze, să picteze, să lucreze, să-și investească sufletul în ceea ce au ales să facă și să nu renunțe. Pentru că poate lua o lună, poate lua un an, poate lua 30 de ani, dar atâta timp cât își dedică timpul și energia artei, vor ajunge acolo unde își doresc să ajungă.
Deci concluzia este că dacă plantăm în sâmbure și sâmburele cu pasiune, cu dorință, cu voință, cu energii pozitive, 100% într-o zi de acolo o să răsară un lăstar. Nu?
Exact.
Bineînțeles, tot de noi depinde cum va crește acel lăstar. Când tu îl dăm, dacă îl dăm, dacă nu îl dăm. Pentru că eu cred că și în domeniul acesta, sau mă rog, și în artă, cred că e loc de învățare continuă și întotdeauna putem să îmbunătățim ceea ce facem.
Exact, da.
Vreau să-i mulțumesc tare mult, Elei. Mi-a plăcut tare mult. Și îmi place mult ceva și abia aștept să scoți împreună cu Mihaela noua cărticică pentru copii. Eu o am deja, dar în varianta ilustrată anterior.
Da, în prima variantă pe care am fost din 2017, acum pot să spun în secret, Bianca a fost mai mult decât o ilustratoare, pentru că această carte va fi bilingvă și deși a lucrat cu altcineva pentru traducere, nu am fost niciuna dintre noi suficient de mulțumite, așa că am mai lucrat și la zona de traducere un pic. Și de asemenea, uite, asta e foarte important de știut, că o muncă foarte mare nu reprezintă numai desenul, ci și aranjarea în pagină. Cartea are mai multe aspecte de conturat și Bianca a făcut și acest aspect administrativ, pe care dacă autorul nu știe să facă și poate să facă și asta. Așa că e o persoană care recomand să apelați dacă vă doriți să ilustrați o carte. Și eu mulțumesc foarte mult, Bianca!
Și eu
vă
mulțumesc
de mult. Să vadă lucrurile tale pe Instagram și să ne auzim cu multe vești bune. Mulțumim frumos și celor care ne ascultă și ne vedem data viitoare un subiect interesant legat de zona de dezvoltare profesională. Să vedem ce surpriză pregătim. Deja, de fapt, am anunțat de data trecută că pregătim ceva, dar cine știe, poate avem tot un invitat sau discutăm de mărirea salariului, că așa ne rămăsese de data trecută. Vom vedea peste câteva săptămâni.
Așa că rămâneți alături de noi.
Rămâi aproape. Revenim cu noutăți.